fredag den 10. januar uddeles den største journalistpris i Danmark, Cavlingprisen. Den skal gives til journalister, der i særlig grad har udvist initiativ og talent, og det er i hvert fald i de seneste 20 år næsten altid den undersøgende journalistik, der render med hæderen. Og sådan bliver det også med Cavlingprisen for 2024. Tre journalistiske graveprojekter er nomineret, og inden et af dem får statuetten af Henrik Cavling og de 25.000 kroner, der følger med prisen, ja, så har vi her på tabloidet jo gjort det til en tradition at tale med de nominerede til prisen og benytte lejligheden til at forstå, hvad der skal til for at lave journalistik af den karat. Alle de tre journalistiske projekter er lavet af grupper af journalister på Berlingske, på Zetland og på DR Aarhus Kontantredaktion. Historierne handler om skimmelsvamp på Rigshospitalet, om erstatningerne til de tvangsnedlagte minkavlere og om snyd, sjusk og manglende tilsyn med lægeklinikker i kæden Alles Lægehus. Vi skal i løbet af den næste lille times tid høre mere om det hele, så velkommen til tabloidets årlige Cavlingprisprogram. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Her i studiet i DR-byen på Amager har jeg besøg af Helle Fusager fra Zetland. Velkommen til, Helle.
Tak.
Det er dig og dine kolleger, der har gravet historien om erstatningerne til minkavlerne frem. Hvorfor var det vigtigt?
Jamen, altså først og fremmest er det jo Danmarks historiens største erstatning. Og
hvor meget var det, de endte med i alt?
Jamen, i dag byder den på 29,5 milliarder, så knap 30 milliarder kroner. Ja, og den taler jo også ind i altså en af de største politiske skandaler i nyere tid, altså den her beslutning om at aflive alle mink i Danmark.
Og nedlægge erhvervet.
Ja. Præcis.
Så det måtte nogen grave i?
Ja, men man kan sige, vores historie starter jo egentlig også lidt med at tage udgangspunkt i, at der har været sindssygt meget fokus og rigtig meget sådan journalistisk fokus på den første beslutning, altså beslutningen om at aflive alle minkene. Og i starten af året finder man så ud, eller der kommer en pressemeddelelse ud om, at nu stiger regningen til erstatningerne. Altså endnu en gang, nu er det gået fra de her 15-18 millioner, som politikerne...
Milliarder.
15-18 milliarder, som politikerne aftalte, nu til knap 30 milliarder. Ja. Og så er det min kollega, Thijs Heller Molin, stiller det spørgsmål.
Hvordan
kunne det ske, og hvorfor er der ikke nogen, der har beskæftiget sig med det spørgsmål?
Og det er jo dybest set sådan, stort set al journalistik begynder, nemlig ved, at nogen tænker... Hvorfor nu det? Eller hvordan kunne det være? Den næste historie, vi skal tale om, er, at den har du været med til at lave, Ronja Pilgaard. Du står også her i studiet. Du repræsenterer holdet bag historierne om skimmelsvamp på Rigshospitalet. Kan man sige, I har skrevet hvor mange artikler?
Jeg tror nok, jeg talte det sammen til 68, men jeg er faktisk lidt i tvivl.
Kan du sige, hvad der var det allervigtigste ved den historie?
Ja, altså vi har afdækket den fortielse om, at Rigshospitalets slidte bygninger har kostet mindst et barn livet, og nok også en voksen, og har inficeret 28 personer.
Og det var det vigtigste?
Det vil jeg da mene. Altså, først så afdækker vi, at der er skimmelsvamp på Rigshospitalet, og at man i øvrigt også har givet en utilstrækkelig behandling mod netop den skimmelsvamp. Det viste sig, der havde på børnekræftafdelingen. Så afdækker vi, at der er patienter, der er ramt af den her svamp. Så afdækker vi, at der er et barn, der er dødt af den her svamp. Men kernen i hele historien er jo, at man træffer en aktiv beslutning om ikke at ville fortælle blandt andet moren til en 11-årig dreng, hvorfor hendes barn var dødt.
Og det kom så også til at spille ind i forhold til de her patienters muligheder for at søge erstatning, ikke også?
Ja, fordi man kan jo ikke søge en erstatning, hvis man ikke ved, at man er blevet behandlet forkert.
Den historie skal vi selvfølgelig også høre mere om lidt senere. I studiet i Aarhus sidder du, Kasper Løkkegaard. Velkommen til.
Mange tak.
Det var dig, der først kastede dig over det med at grave i forretningsgangene i Alles Lægehus for programmet Kontant. I har lavet tre udsendelser om sagen. Har det haft konsekvenser egentlig, det I har lavet for nogen?
Ja, det vil jeg sige, det har. Altså, lige nu der bliver Alles Lægehus kigget efter i sømne hos National Enhed for Særlig Kriminalitet. Og det var efter, der ligesom kom en politianmeldelse, efter vi kunne dokumentere, at der havde været en masse mærkelige øvelser, blandt andet med de her psykometriske test i Alles Lægehus.
Og ja, derudover... man laver sådan nogle... sådan nogle tests, som kan teste for depression, angst, stress.
Lige præcis.
Og der har man så sendt regningen for at have testet patienterne, men patienterne er aldrig blevet testet.
Der er i hvert fald en masse patienter, der ikke kan genkende dem her, og det ser også mærkeligt ud, når vi kigger i journalerne, at folk disse egentlig er glade dage, hvor de er blevet testet for depression. Og der er jo ligesom et myndighedsspor, fordi alles lægehuses afregninger, dem har regionen hele tiden haft adgang til, og kunne se, at de har ligget 600%, 700% over regionsgennemsnittet. Mm. Men alligevel har de ikke grebet ind.
Det var først, da kontant kom på banen, at nogen faktisk blev opmærksom på det og kunne gøre noget ved det. I skal nok alle tre få lov til at fortælle mere om jeres arbejde, og I må selvfølgelig også gerne undervejs spørge hinanden om det, I vil, hvis I vil. Jeg har spurgt jer alle sammen, før I skulle komme i dag, om I hver især ville pege på, hvem af de andre, I vil give prisen, hvis nu jeres eget projekt ikke får den. Og det var der faktisk ingen af jer, der ville svare på. Hvorfor ikke det?
Jeg tror, som jeg også sagde i telefonen til dig, at jeg, udover at jeg ikke kender de andres projekter indgående nok til overhovedet at kunne vurdere det op mod mit eget, og man jo også er dårlig til at vurdere sit eget i øvrigt, så vil det jo også være et fravalg af det andet, som er ekstremt uretfærdigt.
Nå, så hvis du valgte Zetland, så ville det være et fravalg af kontant og omvendt.
Og det synes jeg egentlig ikke er vejen frem. Nej.
Hvad med dig, Helle? Har du fået en favorit, siden vi talte sammen?
Nej, men jeg tror, altså, for det første så synes jeg, at de andre, der er indstillet, altså, det er begge to vildt gode projekter, og altså, selv nogle af de projekter, som ikke er blevet nomineret, er også helt vildt gode, så jeg føler faktisk, at man kan argumentere for alle projekterne hver, især det kommer lidt an på, hvad lægger man lige vægt på.
Det lyder som
og
om...
det aner man jo ikke, hvad komiteen gør, altså hvad de synes er vigtigst.
Det lyder som om, at følelsen er, at når man er nomineret, altså kommet igennem det nøglehul, der er 50 indstillet, tror jeg, altså i tre projekter nomineret, så har man allerede vundet. Er det også sådan, du har det, Kasper?
Ja, jeg må indrømme, at jeg var glad og benovet over det her, så derfra, så tror jeg bare, at jeg vil fortsætte med at være lidt på den lyserøde sky, og så sige, at det er tre fantastiske projekter.
Men så har jeg også spurgt jer alle sammen, om der var nogle af de andre projekter, der var indstillet, eller det hele taget noget andet journalistik, I har set i løbet af året, hvor I tænkte, det kunne godt have fortjent at stå her sammen med os. Og der har I alle tre peget på det samme, nemlig dokumentarfilm til en velkommen til frontlinjen, som man kunne se på DR her i efteråret. Hvorfor det, Kasper? Hvorfor lige det projekt?
Noget af det, jeg synes, der er allermest fascinerende, det er, når folk de laver et virkelig, virkelig omfattende kildearbejde. Og her der må man virkelig sige, at man har brugt tid og ressourcer og virkelig ture lave en stor satsning og dykke ned og få nogle fortællinger frem, der sætter tingene i et nyt lys. Mm.
Ronja, du synes det også, ikke? Du var også vild med velkommen til frontlinjen.
Jo, for sådan. Altså hele det der med, at vi nu efter 30 år skal have en diskussion om, hvem er vi som krigsførende nation? Det er jo det, som den her dokumentar, den faciliterer. Og det er jo en mega vigtig demokratisk samtale. Oven i, at vi står over for et forsvarsforlig til, jamen nu nok 500 milliarder kroner, hvilket er et beløb, jeg slet ikke forstår inde i mit hoved. Og den kommer, jeg har selv dækket veteraner fra Berlingske, og den kommer sådan faktisk hen over, at man fremlægger veteranudspillet, så det er nærmest klappet af på de indre linjer. Den skal ikke det der ind og påvirke politikken eller noget som helst. Den skal lave en fælles samlende samtale, som det er vigtigt, vi har som land. Det synes jeg er ekstremt vigtigt, og det formår den.
Ja, og så er den måske også, det er jo et dokumentarfilm, synes jeg, i sin reneste form, mere end et egentligt journalistisk projekt. Helle, hvorfor var du så vild med frontlinjen? Altså ud over det, de andre allerede har så.
Ja, altså ud over det. Jeg tror bare, jeg kan sige, at den film også gjorde et stort indtryk på mig, og følte, at jeg virkelig blev klogere af at se filmen, og forstod Danmark som krigsførende nation, og ja, så også det, de andre siger, så det var bare så overbevisende i deres researcharbejde, i deres kildearbejde, og ikke mindst også i den måde, hele serien er fortalt på.
Ja, produktionen, altså billederne, illustrationerne, klippearbejdet er også.
Jamen, og det der med sådan, okay, så søger vi lige ind i et eller andet random hus, hvor der bor nogle lokale folk, klip til, at så har de fået fat på den lokale mand, som boede i det hus dengang, og som var nødsaget til at flygte fra sit eget land, fordi han var, altså, det er bare virkelig overbevisende og sindssygt grundigt.
Men velkommen til frontlinjen. Kom altså ikke igennem nåleøjet. Jeg tror, jeg sagde nøglehul lige før, men det er nåleøjet til nomineringerne til Cavlingprisen. Det gjorde I tre, og nu skal vi tale om det, I har lavet. I Jeg synes jo ofte, at når man taler med sådan nogle undersøgende journalisttyper som jer, sådan var det også dengang, jeg for mange år siden gik på journalisthøjskolen, og så kom der sådan nogle og skulle lære os det. Og når man spurgte, hvordan kom I gang med historien, så var det altid, om der ringede en kilde og sagde noget hemmeligt, eller der kom en mand med en kasse med dokumenter, og så kunne vi ligesom komme i gang. Det kan jo gøre det ret svært for os andre at tænke, nå, det vil jeg da også gøre, fordi hvem fanden ringer til mig med sådan et tip? Det sjove er, at med ingen af de tre historier, som I repræsenterer, er det begyndt på den måde. Den første, vi skal tale om, ja, det var det, du sagde, Helle Fuse, at den begyndte med noget så forholdsvis banalt som en pressemeddelelse.
Mink-sagen er en af de vigtigste og mest omtalte begivenheder i den nyere politiske Danmarks historie. Men ingen har i detaljer beskrevet, hvordan aftalen om erstatning blev til. Derfor så har vi gennem snart et år undersøgt Mink-erstatningens origin story. Hvad skete der dag for dag, time for time, i de 82 dage, det tog at lande den historisk dyre aftale? Vi har talt med over 20 kilder, der har været en del af forløbet, fra top embedsfolk til folketingspolitikere og kilder i og omkring den daværende regering.
Det her var en bid fra et af de tre kapitler i jeres serie om minkerstatningerne. For enhver pris hedder projektet, som man også kan høre sådan mere i podcastformat her på Zetland. Det er din kollega og mednomineret Thijs Ehler Molin, der fortæller. Og nu siger jeg det, så du ikke behøver at sige det. Du er nomineret, Helle Fuglsager, og så er Mathias Mænke også nomineret, og jeres redaktør Kåre Sørensen. Det er jer fire, der skal have en statuette hver, hvis det er jer, der vinder. Typisk Når man laver den slags undersøgende journalistik, hvor man skal afsløre et eller andet, så lander man jo tit i sådan en lidt klassisk aktant model, at så har vi gravet en hel masse frem, der er sket noget forkert, der er nogen, der har snydt et eller andet, og så går vi hen og konfronterer skurken med de her oplysninger. Hvem er skurken i jeres historie?
Jamen altså, alle og ingen på en eller anden måde. i virkeligheden så afdækker jo vi jo de 82 dage, hvor aftalen landede. Præcis, altså som Thijs siger det, dag for dag, time for time. Vi har fået en masse lækkede dokumenter, interne notater, interne aftaleudkast, nye sms'er mellem statsministeren og minkavlernes formand, tal med masser af kilder osv. Og når man ruller det op på den måde, så kan man jo også tegne det billede af, hvad er det egentlig, der sker inde i sådan et forhandlingsrum, et politisk forhandlingsrum, hvor der er sindssygt meget på spil, hvor der er vanvittigt mange interesser, og hvor der er helt vildt mange forskellige aktører, der også kan have flere interesser på én gang.
Men vi kunne høre her, at det, der bliver læst op, at I har i næsten et år siddet og gravet i det her. I må have haft et kolossal masse materiale, men I venter alligevel meget, meget længe, før I laver de første historier og samler brikkerne. Hvordan kan det være?
Nå, det er faktisk ikke rigtigt, fordi at vi starter ligesom med at stille spørgsmålet, hvordan kunne den her regning til minkerstatningerne vokse så sindssygt meget? Og det viser sig så, at der er rigtig mange svar på det store spørgsmål. Og vi starter med ligesom at lave de første afsløringer. Først så fortæller vi, hvordan minkavlere sidder med i de her kommissioner, og de er med til at afgøre hinandens erstatninger. Og så kan vi fortælle, men minkavlerne sidder faktisk også med i den instans, der behandler klagesager over erstatningssagerne. Så begynder vi efterhånden at få fingre i nogle af de her hemmelige markedsanalyser, der viser, at de der skinpriser, de vurderes faktisk at være langt lavere end den skinpris, som politikerne har besluttet at give minkavlerne. Vi får fat i en hemmelig kommissionsafgørelse. Vi finder ud af, at hvis minkavlerne bliver overkompenseret, så kan det i sidste ende betyde, at nogle af de her minkavler faktisk skal betale nogle af pengene tilbage.
Ja, hvis det viser sig at være ulovligt.
Jeps. Ja. Og på den måde æder vi det ligesom bid for bid og udkommer med en afsløring efter afsløring, og så til sidst
Som er mere den klassiske nyhedshistorie.
Præcis.
I virkeligheden, ikke?
Og så når vi ligesom til sådan et punkt, hvor så har vi arbejdet på det så længe, og vi har efterhånden indsamlet så mange brikker til puslespillet, fået dokumenter, sms'er, mails, tal med kilder fra alle mulige forskellige steder, som gør, at vi faktisk til sidst kan lægge det fulde puslespil og fortælle, i de her 82 dage, hvad var det præcis, der skete? Ja, hvem gik til møder med hvem? Hvem sagde hvad til det møde? Hvem kom med hvilke forslag? Hvem satte hvilke krav? Hvem skrev til hvem i sms? Hvem svarede på mail? Og det er jo alt det det første. Så vi starter ligesom i det små, og så langsomt arbejder vi os op til at have det fulde materiale.
Ronja, du ligner en, der vil spørge om noget.
Nej, men det er fordi, at jeg jo egentlig synes, at den der skurkerolle også forsimpler virkeligheden i en alt for stor grad. Og i netop for eksempel sådan en sag som Mink-sagen, og nok egentlig også i høj grad med min egen i hvert fald, og nok faktisk også med historien om Alles Lægehus, så frikender skurkerollen jo også nogle andre fra det ansvar, de måske havde.
Hvad mener du med det?
Jamen for eksempel i tilfældet Rigshospitalet, umiddelbart så er skurken jo en bygning. Det er den, der er gået i stykker, og det er den, der har fået groet skimmelsvamp og sådan noget. Men der sidder jo en hel masse mennesker op til da.
Som har et ansvar rundt om.
Og hvis jeg kun nu peger på direktionen, så peger jeg ikke på dem, der var før. Men de har også et ansvar. Så den frikender nogle andre fra et ansvar. Og derudover så, livet er jo ikke en aktentmodel. Vores opgave er jo at fortælle den bedst mulige version af sandheden. Den, der kommer tættest på for at gøre vores læsere klogere. Så hvis vi kun peger på en, sådan er det i nogle historier. Rigtig fedt, når det er sådan, fordi det er da nemt at forstå. Men hvis man kun peger på en, så friholder man også nogle andre.
Er det også det, der har været i spil hos jer? Fordi jeg tænker, I er jo inde i grupper af politikere med mange andre interesser end lige præcis, hvad skal minkskindene være værd? Der er alt muligt andet i spil, kan man jo læse sig til, når man læser eller lytter til jeres historier. Der må have været et hav af mennesker, som alle sammen ville have jer til at synes, at nogle andre var skurken.
Ja, det kan man godt sige. Altså, jeg tror, det billede, der tegner sig, når man sådan har talt med kilder tæt på forhandlingerne, og også bare, når man kigger på de beskeder, sms'er og mails osv., der er skrevet frem og tilbage mellem top-embedsfolk og Tage Pedersen, minkavlernes formand, og statsminister Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen osv., så tegner der sig et billede af, at i forhold til den første beslutning, der blev truffet, altså det her om at aflive alle minkene uden lovhjemmel, der var der jo en klar rollefordeling. Der var regeringen, som havde truffet en ulovlig beslutning. De var skurkene, og så var der ofrene for den beslutning, som var minkavlerne. Og det narrativ og den fortælling er ikke forkert, men det betød for de forhandlinger, der var, at det også godt kunne bruges.
Der var nogle trumfer, der var fordelt på en anden måde, ja, i det altså, spil, da så det næste skulle gå i gang.
Ja, og vi kan jo se for eksempel, at sådan en som minkavlernes formand, Tage Pedersen, truer flere gange med at gå til medierne, og at Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen er vildt bange for hans vrede, og ligesom er klar til også at gå rigtig langt for at undgå at få mere skæld ud i medierne, og for ligesom at lukke en møgsag, de selv har startet.
Så altså fordi der i medierne og måske i offentligheden var en kolossal sympati med minkavlerne i den her periode. Ja. At for det første blev deres livsværk lukket, og så var det ovenikøbet for nogens vedkommende på et ulovligt grundlag.
Og det er jo rigtigt, ja. at det var det, der foregik. Og så kan man så spørge, men altså kan man ligesom opveje en dårlig beslutning med endnu en dårlig beslutning? Og var aftalen om minkerstatningerne, var det, når man ser retroperspektivt på det, endnu en dårlig beslutning for, hvad kan man sige, regeringen, som havde ansvaret på det tidspunkt, som forsøgte at lukke munden på deres modstander Venstre og på minkavlerne, så de kunne få lukket en dårlig sag, de selv havde startet. Venstre så måske en mulighed for selvfølgelig også at sikre sig mod
både at gøre noget godt for en gruppe og for at presse regeringen.
Og for at presse en regering, som var usårlig.
For det var jo før, de var i regering med hinanden, det skal vi jo lige huske.
Det er det. Og avlerne selvfølgelig, for at få en kæmpe erstatning, blandt andet Tage Pedersen, som selv er en af dem, der får en kæmpe erstatning. Ja.
Elle Fuglsa, du var nærmest lige kommet til Zetland, da I gik i gang med det her graveprojekt, ikke også?
Jeg har lige været der sådan, 8 måneder eller sådan noget.
Men før det, der var du på Frihedsbrevet.
Ja.
Som jo også er et forholdsvis ungt medie, som udelukkende udkommer digitalt. Og alligevel må man sige, Frihedsbrevet og Zetland, det er nogle ret forskellige medier, i hvert fald sådan i jeres udtryk. Er der også forskel i måden, man laver journalistik på, de to steder?
Nej, altså, jeg tænker egentlig, at vigtige historier, undersøgende projekter, jeg synes egentlig, de historier, jeg selv har lavet, kan sådan set være lavet begge steder. Det er bare indpakningen, der er forskellig. Men sådan selve grundprincipperne i forhold til de værktøjer, man tager i brug, sådan rent, altså i forhold til det undersøgende element, så er det det samme. Så det er bare, hvordan man turnerer historien, når den skal fortælles, der er forskellige.
Kasper, inden jeg spiller en jingle og vender mig til din historie, så vil jeg lige spørge dig, om der er noget, du vil spørge Helle Fuglsa om, eller sige.
Nej, jeg tror bare, det jeg vil sige, det er, at noget af det er, altså en ting er alt det her omkring det politiske. Jeg synes, det er enormt godt set det der med at kigge den anden vej, når vi alle sammen går op i sms'erne, og så prøver at kigge lidt bredere ud på emnet her. Men jeg synes også, noget af det, der er fedt, det er, at vi ikke kun kigger på det politiske spil, som er virkelig, virkelig godt dokumenteret, men at vi også er nede og få en hilsen fra Borg, og vi også er helt nede og snakke med ham her. Er det Østergaard, han hedder?
Ja, Bent Østergaard.
Hvor netop at det fede, det ligger i detaljen, eller det interessante ligger i detaljen omkring de her enkeltavlere og deres roller i det her.
Og så er der vel, fordi det her er jo, der er først skrevet de mange enkelthistorier, og så samler I det store projekt, som vel er, hvis vi skal genredefinere det sådan, den fortællende journalistik, hvor man bygger scener og dialog og den slags op ud fra de brikker, man nu efterhånden har samlet, som du sagde, til puslespillet. Det er vel især velegnet til at lave sådan en ikke aktant model, båret her en skurk, her en hund, og hvem går det ud over, hvem skal betale, men en mere kompleks historie, lige præcis at gøre det fortællende. Ikke?
Ja, altså det er noget, vi arbejder meget aktivt med, altså i vores gruppe, i den undersøgende gruppe, altså der kalder, da jeg blev ansat, der var det som undersøgende fortæller, altså det her med, at man gerne vil koble det undersøgende element med fortælle-elementet, altså prøve at gøre de her, som den her historie også er, den er rimelig nørdet, den er ret tung, og den kan jo også godt tænde det her til at være lidt kedelig måske, men prøve at gøre det interessant.
Ja, fordi det er system og møder og mails.
Det er system og møder og mails og masser af dokumenter og kedelig for nogen. Men prøve faktisk at fortælle det på en måde. Et, så det er let forståeligt, og to, så det faktisk også føles vigtigt og spændende for dem, der måske ikke lige umiddelbart er super politisk interesseret eller super sådan nørdet ud i politik.
Eller bare tænker, har vi ikke hørt nok om alle de mink?
Også det.
Hvis man har lyst til at læse eller høre Zetlands historie, så kræver det, at man er medlem af Zetland. Det koster lige for tiden 139 kroner om måneden. Kasper Lykkegaard, der kom jinglen, så nu vender vi os til det projekt, du har været med til at lave, og altså er nomineret til Kavling for med kontantredaktionen, som hører til i DR Aarhus. Du havde den her historie om Alles Lægehus med, da du ankom til kontantredaktionen, har du fortalt mig.
Ja, altså jeg var egentlig ansat som nyhedsjournalist på DR Østjylland, har en god kammerat, der var ansat som studentermedhjælper i et lægehus, hvor han havde hørt om, henover eftermiddagskaffen, havde han hørt om det her Alles Lægehus, som skulle have rødder til udlandet, som opkøbte lægehus i det vestjyske. Og jeg kunne ikke rigtig få hul på det, mens jeg arbejdede på nyhederne, så det var faktisk noget, jeg kørte som en sidegeschæft ved siden af mit arbejde på nyhederne, og tog den med, da jeg så starter på kontant i august 2023, og går fuldtid på det. Og det, der ligesom var det svære, det var at få hul på kilderne. Jeg vidste, at der nok skulle nogle tidligere ansatte til, men de var ikke klar til at stå frem, og derfor så brugte jeg faktisk en 8-9 måneder på at være til stede i mit kildearbejde, og til sidst ligesom vinde tilliden til, at det her, det var noget, vi skulle gå i gang med.
Men hvorfor kunne man ikke lave den? Altså, var det kun fordi, det krævede så meget tid, eller var der andre grunde til, at den ikke sådan var oplagt at lave på nyhederne?
Det var svært at kvantificere, fordi man vil jo meget hurtigt gerne...
Og hvad for noget?
Det er svært at sige et generelt billede og sige, generelt er patientbehandlingen dårligere. Det var noget, det vi ligesom har undersøgt hele vejen igennem, som virkelig, virkelig er svært at sige noget generelt om. Vi fandt jo til sidst nogle dokumenter, der måske kunne sige noget om det, men det var sådan svært at ligesom gøre til en historie, som du kunne folde ud i en radioavis og sige, sådan her er det generelt med Alles Lægehus, hvor 150.000 patienter har læge.
Det var mere sådan samlet om nogle enkelte i Tyberøn, i Fjerdslev, i Aalborg.
Ja, og der er kontant jo et format, hvor vi godt kan zoome ind, og hvor at jeg så kunne starte med at sige, okay, jeg ved, der er noget med ham her, vi kigger på i vores første program, Jens Thygesen, en ejerlæge, som egentlig er til stede i Skodsborg, mens han står som ejerlæge i både Kolding og Sorø og Tyberøn og Thyholm og Esbjerg.
Og, ja, og i den første udsendelse, jeg lavede tre programmer i alt, ikke? Og den første handler om de her selskabskonstruktioner, om nogle af lægehusene, hvor patienterne kan risikere, at de aldrig møder den læge, der på papiret ejer klinikken. Christian Jeppesen, min kollega, har snuppet et klip fra den udsendelse, hvor jeres vært, Jakob Kragelund, er i Tuborgen for at spørge nogle af lægehusets patienter om det.
Jens Thyssen, har du set ham deroppe?
Jeg tror sgu, det er ham, der er. Nej, ham har jeg sgu aldrig set.
Ja, ham har jeg aldrig været ved, men...
Ham har du aldrig set, eller hvad?
Ja, jeg har aldrig været inde ved ham.
Det er ham, der ejer klinikken.
Ja.
Hvor tit er han i Tuborgen?
Pas.
Jeg har aldrig set ham.
Men han har jo været her flere år.
Ja, det ved jeg da godt, men vi har heller ikke haft en fast læge flere år.
Tak skal du have.
Ja, det var så lidt. Det var godt, jeg kom af med en frustration.
Vært Jakob Kragelund hørte vi her, og skal jeg huske at sige, at så er også jeres kollega Morten Søgaard nomineret sammen med dig, Kasper Lykkegaard, altså til Kavlingprisen for de her tre programmer. Det næste i serien handler om, hvordan, det talte vi lidt om indledningsvis, de her overfaktureringer, altså at lægeklinikkerne sender regninger til regionen for behandlinger, de aldrig har lavet. Er det de enkelte lægehuse, eller er det den overordnede virksomhed, eller de udenlandske ejer? Hvem er det, der er skurken i jeres historie?
Jamen, jeg synes, Ronja sagde det meget godt i forhold til det der skurkebegreb, at der er jo selvfølgelig flere steder at placere et ansvar her. Der er jo både Region Nordjylland, som er myndighederne, som har kendt til alle de her tal og er blevet tippet om det. Og så er der selvfølgelig alles lægehus, som, jeg ved ikke, om jeg vil bruge ordet skurk, ham vi interviewer, han hedder også Thomas Helt, så jeg ved ikke om...
Det er ham, der har stiftet virksomheden, og nu er bestyrelsesformand.
Ja, lige præcis. Det er ham, der ligesom står på mål i interviewet for de her ting, og det vi ligesom kan sige der, det er, at der er jo sådan en intern vejledning, der har vejledt omkring de her ting i alles lægehus. Og det er derfor, vi også kan se, at for eksempel på de her psykometriske test, der bonker man ud i ikke bare enkelte klinikker, men sådan er der sådan et generelt billede i forhold til at bonge ud.
Og så sagde du indledningsvis, at nu der er en politianmeldelse fra regionen, fordi de ting, I har fremlagt, er kommet frem. Men som jeg forstår dig, og som jeg også kan høre i udsendelserne, når I taler med de ansvarlige i regionen, så er det jo alt sammen oplysninger, man i regionen, som har pligten til at føre tilsynet og betale regningerne, kunne have undersøgt og måske afsløret, hvis man havde prøvet.
Ja, det er jo det, der er så interessant, også omkring den her specifikke anonyme kilde, som er med i programmet, som jeg havde kontakt til i månedsvis, som jeg sagde indledningsvis, er jo super interessant, fordi vedkommende er gået til regionen tilbage i 2022, og det viser sig jo senere, at det er der faktisk også en uddannelseslæge, der er gået til regionen og sagt, der sidder i USA og retter i mine regninger. Så regionen er blevet tippet om det her, det er deres egen tal, og alligevel er det først, da Danmarks Radio går ind i sagen, at der ligesom sker noget.
Kasper, denne her kilde, som du nu har nævnt nogle gange, som du er i kontakt med over 8 måneder. Som jeg forstår det, så får du først kontakt med vedkommende, som ikke vil noget. Altså vil ikke stille op og vil ikke noget som helst. Og så sagde du til mig, så er du alligevel sådan lige en gang om måneden, så henvender du dig lige igen og lige holder kontakten varm. Hvorfor egentlig det, hvis det er en, der har sagt, prøv at høre, jeg vil ikke snakke med dig, jeg vil ikke sige noget til dig?
Fordi vedkommende siger, det er vigtigt, at det kommer frem, men jeg er ikke klar lige nu. Hvis vedkommende havde sagt, aldrig i livet, kammerat, de skal ikke lave noget om alles lægehus, jamen så havde jeg nok også pakket sammen. Men jeg blev ligesom ved med at tage kontakt, fordi det også var en modningsproces for den her tidligere ansatte og det forløb. Og vi har jo mange flere tidligere ansatte, vi har talt med til baggrund i det her. Det har sådan lidt været det samme forløb, at man har synes det var vigtigt, at det her det kom frem, men det har også været svært at have modet. Og derfor har vi jo så ligesom involveret dem i, at vi ligesom kommer længere i vores research, men ikke er alene om at stå frem, og lige så stille har det ligesom modnet sig til at kunne blive et projekt, vi kunne lave i samarbejde med dem.
Jeg spørger lige Helle Fuglsager og Ronja Pilgaard, som står her med mig, det er byen på Amager. Det I hører Kasper beskrive i forhold til at arbejde med en kilde over lang tid, er det at pleje en kilde, eller er det at presse en kilde?
Det lyder som om, det er at pleje en kilde. Det lyder som om, at der ligesom er en kilde, som har noget, der er en vigtig historie for vedkommende, men som vedkommende, som Kasper også selv siger, ikke er klar. Det kan jo være, han bliver det. Eller hun, for den sags skyld. Og historien er tydeligvis vigtig. Det er fandme et Kavling-nomineret projekt. Så jeg synes, det giver enormt god mening.
Kan du kende det, Helle at skulle arbejde med mennesker i meget lang tid, før man får, om man så må sige, noget ud af dem.
Ja. Ja, det kan jeg da. Jeg synes faktisk kun, at tidsrammen taler til deres fordel, altså fordi man kan sige, at kilden har jo virkelig gjort sig gode overvejelser og taget sig lang tid, altså om at tænke over, om han, hun har lyst til at medvirke. Og de har sikkert haft mange snakke, en vedkommende har taget den beslutning. Så jeg tænker faktisk, at det kun blåstempler det mere i forhold til, hvis kilden bare havde sagt ja, sådan uden at få helt tænkt sig ordentligt om. Ja.
Kasper, er det også noget af det, der er fordelen ved at sidde i sådan en graveredaktion frem for på en nyhedsredaktion, at det ville være svært på en nyhedsredaktion at have en redaktør, der havde tålmodighed med, at du lige skulle bruge 8 måneder, før du fik nogen til at udtale sig?
Det er jo i hvert fald sværere, det der med at holde ting i ilden over længere tid på den måde. Og derfor var det også, jeg kunne mærke, at det her det var noget, der ligesom godt kunne noget. Og det var også derfor, at jeg valgte at bruge fritid og bruge det som en sidesgeschæft, mens jeg var på nyhederne og holde det her kørende. Og hvis ikke jeg var skiftet kontant, så havde jeg forsøgt igen på nyhederne. Fordi det er jo ikke, fordi jeg havde dumme eller dårlige redaktører. Jeg havde fremragende redaktører. Historien der var ikke moden endnu der.
Og så selvfølgelig er der arbejdet med kilderne i at finde de her mennesker, som kan fortælle jer noget mere. Men I har også brugt det andet mere klassiske spor, alt det der med at søge aktindsigter, som når vi begynder på det, så ved jeg, at Ronja Pilgaard, så begynder hun at stå og hoppe lige om lidt, for jeg elsker aktindsigter. Jeg faldt over en kort passage i det andet program, hvor jeres vært, Jakob Kravlund, han ringer op til ham her, Thomas Helt, som vi talte om lige før, lyder sådan her.
Vi søger aktindsigt i årsopgørelserne i alles lægehusets klinikker. Kort efter forsøger bestyrelsesformanden i alles lægehus, Thomas Helt, gentagne gange at ringe til redaktionen.
Goddag, Thomas. Du taler med Jakob Kravlund. Jeg ringer fra Kontant på Danmarks Radio.
Hej, Jakob.
Goddag. Thomas, jeg ringer til dig, fordi du har forsøgt at ringe til Kontant en del gange, kan jeg konstatere.
Det må man eddermame sige.
Hvad så?
Jamen, det er sådan set fordi, at Kasper Lykkegaard Pedersen...
Ja, det er min kollega.
...har forespurgt samtlige regioner om en helvedes masse data omkring alles lægehus. Det synes jeg bare er helt fint. Og hvis Kasper eller jer eller andre har brug for at kigge ned i noget, så er I også velkommen til at henvende direkte til os.
Kasper Løgaard, hvorfor ikke bare henvende sig direkte til dem? Han siger jo her, bestyrelsesformanden, I kan bare spørge, så må I kigge ned i det hele.
For os der er det vigtigt, og det tror jeg også de andre i studiet kan ikke genkende til. Vi møder meget modstand, og der arbejder vi meget med Kontant til, hvordan kan vi gøre den modstand, vi møder, til en del af fortællingen. Hvordan er det noget, vi kan bruge aktivt? Og det, at vi ringer til ham her, er jo også det, der gør, at han også får sagt, at han selvfølgelig stiller op til et tv-interview. Så på den måde, så prøver vi ligesom at invitere vores seere ind i den journalistiske proces, og i stedet for, at jeg som tilrettelægger ringer til Thomas Helt og hører ham sige, at der er fejlbehæftninger med de her aktindsigter, jeg skal være opmærksom på, jamen så gør vi det til en scene, hvor at vores vært, Jakob Kravlund, er en del af den.
Men kunne I have fået materialet, tror du, fra alles lægehus, hvis I bare havde ringet og spurgt, sådan så at I ikke skulle ud og søge alle de her aktindsigter hos regionerne?
Jamen, det er to forskellige ting, fordi aktindsigterne har vi sådan set søgt hos regionerne her. Så inden for et døgn, da jeg har søgt dem hos regionerne, så ved Thomas Helt, at jeg har søgt aktindsigt og ringer til mig rigtig, rigtig mange gange i løbet af et døgn. Og det er der, vi så vælger at lade Jakob Kravlund ringe til ham. Og det er det, der ligesom også udløser, at vi får et interview med Thomas Helt.
Okay. Jeg skal lige høre Helle Fugsager og Ronja Pilgaard her i studiet. Det er byen. Er der noget, I gerne vil spørge Kasper? Eller bare sige?
Altså, jeg er faktisk helt vildt betaget af jeres metode i forhold til at få alle de her mennesker til at fortælle. Det er jo også enormt private ting. Hvordan laver I den der indledende kontakt til de patienter, som er tilknyttet alles lægehus i for eksempel Thyholm?
Altså, nogle af de her patienter her, det har virkelig været en kamp at finde frem til dem, fordi vi skulle finde nogen, altså de her patienter her, hvor der for eksempel har været psykometriske tests,
Der er en af jer, en mand, som er blevet testet 20 gange på 2 år, og han, altså ifølge regningerne, og han det er aldrig nogensinde blevet stillet de spørgsmål, det har ikke noget med noget at gøre.
Af god vagn fra Fjerritslev. Ja. Der havde jeg opgaven at ringe rundt til alle mulige personer, vi kunne finde ud af, var patienter i Ældres Lægehus. Det var folk, der boede i områderne. Det var folk, vi kunne se, der havde anmeldt dem på Trustpilot. Og det var oftest ældre mennesker. Ring til dem, spørg om ikke de kunne tænke sig at logge på med MitID. Tjek sundhed.dk. Gå tilbage i deres gamle konsultationer, mens de sad der med deres MitID, og finde ud af, om der var taget psykometriske test. Det var en kæmpe arbejde. Men det var ligesom det, der gjorde, at vi fandt frem til de her patienter. Og når så de først havde fundet dem, jamen så var det jo så et arbejde, der skulle gå i gang med at få dem til at være klar til at stille op. Og der har jeg også brugt det løbende at mødes med kilder, uden at have Jacob med, uden at have et kamera med, men bare at sige, snak om alles lægehus, snak om det er vigtigt, det her kommer frem, og så ligesom at vinde en tillid. Ja.
Og det tredje program i serien, det handler så om, at der faktisk også har været en vis bekymring, det er måske mildt sagt, fra hospitalerne om, at de patienter, der var i nogle af de her lægehuse, de ikke blev undersøgt godt nok eller henvist i tide til udredninger for eksempel mistanke om kræft og den slags. Det er den sidste historie, og den forstår jeg på dig, at den får I op under neglene, fordi nogen har set de første to programmer og reagerer på det, og så får I materialet til den tredje, er det ikke rigtigt?
Jo, vi spørger ud. Noget af det mest fantastiske ved Kontant, det er jo vores seere, som giver os rigtig mange henvendelser. Vi får 400 henvendelser fra seere efter de her to første programmer. Og rigtig, rigtig meget af det, det går på kvaliteten i alles lægehus. Bekymring for kvaliteten. Det er den historie, vi sætter os for at lave.
Altså til den tredje
program, ja, som vi sender nogle måneder senere. Det der udfordring der, det er, at vi ved faktisk allerede tidligt i processen, at der er 14 hospitalslæger på Thisted sygehus. Det er altså første gang, det lykkes at få noget, der sådan er mere generelt om patientsikkerheden i alles lægehus, som vi rigtig gerne vil prøve at understøtte. Der finder ud af, at der er 14 hospitalslæger, der er bekymret for patientsikkerheden i alles lægehus og på Thisted sygehus. Og det ved vi, at de har skrevet bekymringsbrev om til Region Nordjylland, men vi kan simpelthen ikke få fat i det, fordi at vi får afvist alle vores aktindsigter hos Region Nordjylland, en sag, afvisninger, vi sidenhen har beklaget og fået medhold om.
Ja, I klager over afvisningerne, og så får I den alligevel, ja.
Ja, nej, vi har faktisk ikke, der træffes første afgørelse til marts et år efter, at vi har, men vi lykkedes ligesom 10 dage før vi skal sende. Vi var i gang med ligesom at lave et, hvad skal man sige, det vi kaldte vores minimumsprogram, altså et program, der egentlig ikke havde det her med patientsikkerheden med, men ved at søge aktindsigten i begge ender, altså søge aktindsigt også ved styrelsen, fordi jeg havde en idé om, det kunne være, hvis at den her bekymringsbrev, det nåede Region Nordjylland, at Region Nordjylland ville give det videre til styrelsen, og så får vi det 10
altså
dage
styrelsen
før,
vi skal for sende. Patientsikkerhed.
Ja. Ja. Så får vi fat i det og laver vores program gennemgribende om. Men den her, hvad skal man sige, afvisning af vores aktindsigter fra Region Nordjylland, hvor der ligesom refereres til, at det er fordi, der er en politiefterforskning engang, den gjorde jo arbejdet sindssygt svært, og gjorde forudsætningerne for at lave et helt program, der handler om patientsikkerhed, virkelig, virkelig svært. Og der kan vi jo bare konstatere, at her efterfølgende, jeg tror det var sidste uge, det kom frem, at Styrelsen for Patientsikkerhed nu kigger ekstra under lup hos alles lægehus i Fjerritslev på grund af kræftbehandlinger.
Så det kan være, der kommer mere også fra jer, Kasper Lykkegaard.
Det må vi se.
Jeg kan ikke, altså jeg synes, det er virkelig interessante programmer, jeg har siddet og genset her i weekenden. Men jeg kan ikke lade være med alligevel at holde en lille smule mod jer på Kontant, Kasper. Fordi hvis I vinder Kavlingprisen, så er det tredje år i træk, at DR får den.
Jamen, det er så ikke så tit, vi sender den hen over Storebælt til Aarhus.
Fordi
der synes jeg, der er et godt argument.
Okay. Hvad siger I andre to? Er det et problem, at DR kan os, der får pengene direkte op af skatteborgernes lommer, at hvis det er DR, der kan få den hvert år?
Jeg tror også, jeg er forkert at spørge, fordi Kontant ligger mit hjerte meget nært. Det var der, jeg selv blev udlært, og det var der, jeg havde mit første job. Jeg tror også bare, da jeg så de der programmer, blev jeg bare så glad, fordi det viser bare, at det er jo et oldgammelt program, men det bliver ligesom ved med at genopfinde sig selv, og de folk, der arbejder på det program, er bare mega dygtige og mega ambitiøse, og det bliver de bare ved med at være. Så jeg kan godt undgå det.
Okay. Under alle omstændigheder, man kan stadig se de tre kontantprogrammer, Lære på Kanten og alle de andre kontantprogrammer på DRTV. Det har man allerede betalt for over skatten, som jeg sagde, men det kræver, at man logger ind på DR TV. Ronja Pilgaard, i dag er du ansat på Jyllandsposten.
Ja.
Men du var ansat på Berlingske, da du sammen med Lars Nørgaard Petersen og Christian Birk lavede historierne om skimmelsvamp på Rigshospitalet. Vi har taget et klip fra Berlingskes podcast Pilestred her.
Hvor starter den her historie for dig?
Jamen, jeg skulle ind og føde mit barn, som nu er 16 måneder gammel. Man står ligesom der med sin lille 2,5 kilos kan ingenting baby. Og så bliver han lagt over til faren, fordi jeg skal ud og tisse, eller skal i bad, eller sådan noget af den stil. Og så konstaterer jeg bare, at der er sådan noget sort plettet henne i hjørnet. Og det er der jo gerne på badeværelser. Men det her er jo et hospital. Det her er jo der, hvor vi lægger de mennesker, der er aller mest sårbare, og i allerhøjest risiko for at få infektioner. Det var bekymrende nok til, at jeg tog billeder af det. Skimmel er rigtig farligt.
Mm-hmm.
Så derfor så har jeg jo bare tænkt, at jamen, der skal da ikke være skimmel her. Har jo syge mennesker.
Det var altså Berlingskes podcast Pilestræde med vært Kåre Svejstrup, og den her udsendelse, der er mug på riget, blev sendt første gang den 24. januar.
Har I ikke klippet det? Siger jeg ikke, at jeg har altid lært, at skimmel er rigtig farligt.
Christian Jeppesen, producer på programmet, siger til mig, at det er os, der har forkortet det for at kunne have det med. Under alle omstændigheder, det her, da du står der på hospitalet med din nyfødte og ser det her og tager billeder af skimmelsvampen, så går der alligevel halvt års tid, før du arbejder videre med historien. Hvorfor det?
Fordi man må ikke arbejde under sin barsel.
Ah.
Og jeg skulle lige lære at amme, og hvordan hænger man ud med en nyfødt? Så det skulle jeg lige bruge et halvt år på, inden at min mand så tog resten af barslen, og så kunne jeg komme tilbage på arbejde.
Og så kom du tilbage på arbejde, og så gjorde du, jeg sagde det før, du er helt vild med sådan noget med aktindsigter. Så tænkte jeg, må undersøge det her, jeg skal søge aktindsigt. Men hvor søger man aktindsigt i, der må kende på hospitalet?
Ja, altså det var jo det store spørgsmål. Hvordan kan vi overhovedet undersøge, om det er der? Fordi hvis vi bare spørger dem, har I skimmel, så er det et ja-nej spørgsmål. Men vi skulle ligesom på en eller anden måde kunne dokumentere, at det var der. Hvor omfattende var det? Vi anede det jo heller ikke. Så jeg søgte i stedet for, om de gange, hvor man havde bestilt bekæmpelse hos en virksomhed, og så i øvrigt også om prøverne, der blev taget eventuelt.
Altså, hvor søgte du det hen?
Jeg startede med at søge det hos Rigshospitalet, der så henviste mig til Region Hovedstaden, der så sagde, vi har faktisk en sjov konstellation, der hedder Center for Ejendom, som så endte med at være dem, der skulle behandle min aktindsigt. Så jeg blev sendt lidt rundt i systemet. Og på den måde fik de jo så også gjort hinanden opmærksom på, at jeg eksisterede, og måske kunne komme til at gøre deres liv en lille smule besværligt. Og så går der rigtig lang tid, før vi faktisk får svar på netop det her, for det viser sig, at de har dem, der skulle have styr på de her data, ikke har styr på de her data. Så vi ender faktisk først med at have et fyldestgørende datadokument i august måned, jeg søgte i april. Og de starter faktisk med at udlevere, at så nu har vi fundet data til dig. Her er 21 prøver taget siden 2018, hvor der er fundet skimmel på hospitalet. Som du kan se, er det relativt lidt, tror jeg, endda de får tilføjet. Og det er jeg simpelthen ikke sikker på, om de får skrevet, eller om det er noget, der bliver sagt til mig i en telefon. Men jeg stusser enormt meget over det datasæt, også fordi jeg har jo set skimmel i 2022, og ifølge det datasæt var der ingen fund overhovedet.
Det du fortalte mig, da vi talte om historien forleden, det var, at det var jo ikke nok, at I så vidste, at der var mere eller mindre skimmelsvamp på Rigshospitalet, fordi det, som opgaven også krævede af dig, det var at lære forskellene på en masse forskellige slags skimmelsvamp. Var det noget, I skulle skrive historier om, så mange skimmelsvampe findes?
Det anede vi jo faktisk ikke. Vi vidste, at vi skulle skrive en historie om, hvor omfattende det var. Så fandt vi også et stykke forskning, der viste, at der var givet en utilstrækkelig forebyggende behandling til kræftsyge børn, og at der havde været et udbrud. Og det var første gang, vi tænkte, nej, det var ikke første gang, men det var en af de gange, hvor vi tænkte, der er forskel på skimmelsvampe. Hvis vi skal kunne bevise på sigt, at det er gået fra væggene og ind i en patient, så skal vi jo vide, hvad er en Aspergillus flavus, og hvad er en Penicillium brevicotum, og altså fuldstændig sindssyge ting, som vi normalt aldrig ville vide, fordi vi er jo journalister, vi er jo ikke fagpersoner i mikrobiologi.
Og når jeg spørger dig på den måde, som jeg gør, så er det lige så meget i virkeligheden også til dig, Kasper Lykke, og dig, Helle Fuss, at jeg synes, det er sådan et eksempel på, at man skal pludselig vide en hel masse om et eller andet fagområde, som ikke er noget, som skal ned i en artikel eller ud i et tv-program, men man er nødt til at vide det for at kunne være sikker på, at man har styr på sin historie. Kender I til det? Kender du til det, Helle?
Ja, jeg føler meget, at det er sådan et af grundelementerne altså i journalistik, og også det, der gør, at jeg selv synes, det er fedt, fordi hver gang du ligesom er ved at kede dig, så kommer du i gang med en historie, hvor du skal til at sætte dig meget sådan detaljeret ned i noget, som du troede, du aldrig nogensinde skulle forstå noget som helst om, eller ville interessere dig for, men...
Og selvom du ikke skal bruge det på linjerne eller i fjernsynet, det skal kun være inde i dit hoved, det skal ikke med i produktet, om man så må sige.
Ja, og bare den der, det privilegie, vi har, at kunne ringe rundt til nogen af landets klogeste, dygtigste folk. Tag telefonen, de tager den, og de fortæller os alt, hvad
så siger
de
man, måske... kan jeg lige få en ene time i skimmelsvamp, ja. Og så får man det faktisk. Ja, kender du det, Kasper Løgaard? For der er jo heller, du skal også vide ret meget, som ikke kan nå at komme med i sådan en udsendelse på 25-30 minutter. Ikke?
Jeg synes jo, det er noget af det, der er ligesom kendetegnet de tre projekter. Det er, at... og det er jo noget der, hvor jeg virkelig synes, at det er to seje projekter, vi er op imod. Det der med, at den gode historie også ligger i detaljen, at tage sig tiden til at forstå alt omkring Aspergillus flavus, eller som Zetland vide alt omkring minkfoderen fra Holstebro et bestemt år, for at kunne vurdere, om de har ret, når de kritiserer den, og derfor skal have højere erstatning, eller at forstå helt ind til benet i honorartabellen, hvornår man må tage en psykometertest. Altså det der med, en ting er, at det er virkelig, virkelig sjovt at kunne få lov at sætte sig ind i de ting, men det er også... viser det sig jo også ofte der, hvor de gode historier kan ende med at ligge.
Vi havde jo så faktisk ikke det privilegium, at landets førende forskere tog telefonen, når vi ringede til dem, for de arbejdede på Rigshospitalet.
Ah.
Så de havde faktisk den udfordring, at de kunne ikke tale med os. I stedet endte vi med at gå til blandt andet en professor emerita, og jeg er usikker på, hvor gammel Susanne Gravesen er. Hun er helt klart pensioneret, og det har hun nok været i nogle år. Og vi ringede ligesom også til teknikere, fordi de også har en ekstremt stor fagviden, men de førende forskere på, hvordan skimmelsvampe påvirker kroppen, dem kunne vi simpelthen ikke komme til at tale med, fordi at de jo arbejdede på Rigshospitalet.
I havde jo så også, fordi historien skulle netop ikke bare handle om at kortlægge, hvilke forskellige skimmelsvampe der fandtes, der skulle fuldstændig som kontant skulle, skal der jo være også nogle mennesker, som kan fortælle, altså såkaldte cases, som kan fortælle om, hvad de har oplevet, og det vil jo typisk også være patienter, borgere, som det er gået ud over. Og da vi talte sammen, Ronja, så fortalte du mig, at du ret tidligt i processen, så bliver du ringet op af en kvinde, som ikke vil sige sit navn, men godt alligevel vil tale lidt med dig om det her. Mm. Men det er flere måneder før, I begyndte at skrive om det i avisen.
Der var en kvinde, der ringede til mig i oktober måned og fortalte, at hendes søn nu havde været død i 10 måneder af en skimmelsvamp. Hun var overbevist om, at det kom fra hospitalet. Hun blev ved med at få at vide, fortalte hun mig, at det gjorde det ikke. Og nu havde de tænkt sig at køre en patientklagesag.
Men I har ikke skrevet, du har ikke skrevet en linje om det i avisen endnu?
Nej, jeg har...
Hvordan ved hun skal ringe til Ronja Pilgaard?
Jeg har på det her tidspunkt indskrænket de grupper, som kan blive påvirket til at være kræftramte, neonatalbørn, kræftramte børn selvfølgelig også, og sådan, måske også noget med nyfødte. Og der er sådan en gruppe af på 6 patientgrupper, som ikke må have noget med skimmel at gøre som udgangspunkt. Og det er som udgangspunkt dem, der ikke har et ordentligt immunforsvar. Så jeg laver blandt andet nogle opslag i en masse Facebook-grupper, eller får hjælp til at lave opslag i Facebook-grupper af administratorer. Blandt andet for den, der er for pårørende til børn, der er indlagt på kræftafdelingen på Rigshospitalet.
Som jo er i risiko, fordi en del af behandlingen handler om at slå deres immunforsvar fuldstændig i stykker, for at de bedre kan blive behandlet. Og derfor er de i høj risiko, hvis de får andre infektioner. Ikke?
Og på den måde kommer vi i kontakt med rigtig mange pårørende forældre. Også rigtig mange, hvor det her ikke er en del af deres historie. Men det ved hverken vi eller de nu på det tidspunkt, så vi beslutter os ligesom for at undersøge det. Nogle gange også sammen med dem simpelthen, hvor de stiller spørgsmål til Rigshospitalet, fordi at de også har brug for at vide det.
Og det er vel også fordelen ved at være i kontakt med, altså lidt ligesom Kasper fortalte, at han skal have nogle mennesker til at gå ind på deres egen borger.dk og sundhed.dk og søge med deres egen, fordi så har man adgang til oplysningerne.
Ja.
For der er vi jo derhen, hvor journalister ikke kan få agtindsigt i den slags oplysning. Det skal man selv
lige
bede
præcis.
Om. Ikke?
Og den dag, hvor den her kvinde ringer, der ringer også den kvinde, der hedder Liv Olivia Bytov, som er mor til Julius, som vi skriver den første historie om. Så det er ligesom sådan en dag, hvor at kildearbejdet eksploderer ret meget mellem hænderne på os. Men den her kvinde vil altså ikke fortælle, hvad hun hedder. Hun vil gerne vide, hvad jeg ved. Og det er meget tydeligt, at det er derfor, hun ringer. Og jeg prøver ligesom at holde hende i telefonen, også for at finde ud af, kunne det her faktisk måske Altså, er det rigtigt? Og hvem er det her menneske? Og, altså, jeg har jo også en konspirativ hjerne, så den kunne også tænke, er det her nogen, der vil lede mig på vildspor? Så da vi lægger på, har jeg stadig ikke fået hendes navn, og jeg nævner over for drengene, som jeg laver projektet sammen med, der findes et menneske. Vi skal have hende fundet, men jeg ved for lidt til at finde hende. Men hun henvender sig så igen senere, da vi er begyndt at udkomme. Og det viser sig så, da deres patienterstatningsklage den bliver afgjort, at det er rigtigt nok, hendes søn er død på grund af en skimmelsvamp, der har boet inde på gangene inde på børnekræftafdelingen, og de kunne ikke få at vide, hvorfor, og Rigshospitalet ville ikke fortælle dem, at de godt vidste, at den skimmelsvamp boede hos dem.
Og det, der hun så ser, at nu behandler I det, at det står i spalterne, der er gået nogle måneder også.
Ja, vi udkommer første gang i januar.
Der er jo det med sådan nogle gravredaktioner som jeres, at hvis man sidder på en avis eller en tv-redaktion, så kan man kigge ind i de der sådan lidt lukkede rum, hvor der sidder sådan nogle eksklusive gravere, som bare skal barsle en gang hver tredje måned. Sidder der sådan nogle, i gamle dage var der altid sådan nogle alvorlige unge mænd i krøllet blå skjorter. Jeg ved ikke, hvad du har på, Kasper Løkkegaard, du sidder i Aarhus.
Jeg har lige smidt min skjorte.
Men som jo får lov til at have den der tid, som vi taler jo vældig meget om tempopresset i nyhedsjournalistikken. Hvordan spiller det sammen med jeres dagligt udkommende kolleger?
Altså, vi går faktisk ret meget ud af at sige, at vi ikke er en klassisk graveredaktion, men en undersøgende redaktion, fordi vi faktisk har udkommet krav. Jeg tror, i år er det måske 125 historier, vi har udgivet bare i vores lille undersøgende gruppe. Så vi køber faktisk os selv tid. Altså, når vi skal bruge rigtig lang tid på at lave minkerstatninger eller nogle af de andre serier, vi har lavet i år, jamen, så kræver det også nogle gange, at vi kompenserer lidt for hinanden, eller sådan dækker ind for hinanden, og laver nogle lidt hurtigere historier for at købe os tid til de store.
Og Ronja Pilgaard, du sagde til mig, at det er jo også meget stor respekt for dem, der sidder og laver nyhedsproduktion, for det er det, der typisk skal sælge medierne, sådan så der bliver nogle penge til, at sådan nogen som dig kan sidde og grave. Hvad enten du gør det i dag på Jyllandsposten, eller dengang du sad på Berlingske og lavede den her historie. Man kan stadig finde historierne om skimmelsvamp på Rigshospitalet på Berlingske og alle konsekvenserne. Man skal bare betale et digitalt abonnement på 139 kroner.
De fleste er foran betalingsmuren.
Okay. Inden vi siger farvel til jer alle tre, så vil jeg godt lige vende også det, man kunne kalde elefanten, eller måske snarere svanen i rummet. Jeg tror, det er kommet bag på de fleste, at TV2's Den Sorte Svane ikke er blandt de kavling-nominerede fra 2024. Burde den have været det, Kasper Løkkegaard?
Det er i hvert fald noget, der mange, der interesserer sig for. Jeg så den dag, at nomineringerne de kom, der var der en historie på Ekstrabladet, der hed Den Sorte Svane er ikke nomineret. Mads Brygger kommenterer det ikke. Det er jo sådan...
Wow.
Det, man kalder en ikke-historie.
Det må man sige. En dobbelt ikke-historie.
men jeg kan jo virkelig godt forstå det, fordi man må bare sige, sikke et brag, der er blevet lavet. Man kan ikke underkende, hvor mange seere, der har været. Jeg har stor respekt for de journalister, der har lavet det, og den impact, det har haft. Så er der sådan nogle metoder, som vi kan diskutere, som jeg godt forstår, vi diskuterer. Men jeg er glad for, at det ikke er mig, der har siddet i Kavling-komiteen og skulle vurdere det, fordi det er svært at hitte redigt. Men man må bare sige, at de i hvert fald har lavet et meget imponerende brag. Det kan man ikke underkende.
Helle Fuse, er du overrasket over, at den ikke var med?
Det ved jeg ikke. Altså, jeg føler faktisk også lidt, at man har den her snak hvert år.
Over dem, der ikke kom med?
Ja, altså, at der altid er sådan en snak om dem, der har så ikke blevet nomineret, og hvor dårligt det var, eller burde de det? Altså, hvis man bare tager Mads Brygger, kan jeg huske, det var fuldstændig den samme snak, dengang han lavede Muldvarpen. Så jeg synes egentlig ikke så meget, altså, jeg synes egentlig ikke, der er noget nyt i den snak, men jeg kan godt forstå, at den er der, fordi, ja, som Kasper også siger, så det...
Det har været et virkelig, virkelig spektakulært og opsigtsvækkende projekt. Og Den Sorte Svane fik graveprisen fra Foreningen af Undersøgende Journalister, som du er formand for, Ronja.
Ja.
Men det var ikke dig, der gav dem prisen.
Nej, det er, vi har en jury. De tager sig af at uddele prisen. Vi faciliterer, at prisen findes.
Så hvis det endelig er, så må vi sige, Den Sorte Svane har dels fået en pris, og jeg er helt sikker på, at vi heller ikke er færdige med at tale om den dokumentarserie endnu. Nå, hvem er jer, der ender med at få de der små bronzestatuetter og æren og hæderen, altså Kavlingprisen for 2024? Det bliver afsløret fredag den 10. januar på Arbejdermuseet i København. til de af jer, der ikke får den i år, så vil jeg bare lige minde jer om, at det hold fra DR, der vandt prisen sidste år, de havde, tror jeg, tilsammen været nomineret altså over 10 gange. Så det kan godt være, at man skal være nomineret nogle gange, før man får den. Og for jer tre er det jo alle sammen første gang, I er nomineret. Jeg vil gerne sige held og lykke til jer alle tre.
Tak.
Og tak for at være med til at tale om jeres arbejde i Tabloid i dag. Altså Helle Fusager fra Zetland, Kasper Lykkegaard fra DR Kontant og Ronja Pilgaard, tidligere Berlingske, nu Jyllandsposten. Det var årets første udgave af Tabloid, som altid produceret af Christian Jeppesen. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tak for nu.